Takže otevíráme knihu proroka Sofoniáše, 3. kapitolu, verše 9 až 13. A tady je napsáno, mluví Pán Bůh. Tehdy očistím rty každého lidu a všichni budou vzývat Hospodinovo jméno a sloužit mu společnou paží. Z druhé strany kůžských řek moji vyznavači, má rozptýlená dcera, přinesou mi obětní můj dar. V onen den se už nemusíš stydět za žádné své skutky, jimiž se proti mně vzepřelo. Tehdy z tvého středu odstraním tvé pyšné rozjařence a nepřipustím, aby ses opět začalo povyšovat na mé svaté hoře. Uprostřed tebe zanechám utištěný a nuzný lid, který se uteče k Hospodinovu jménu. Pozůstatek Izraele se již nebude dopouštět bezpráví a mluvit lživě. V jejich ústech se nenajde jazyk lživý. Budou se pást a odpočívat a nikdo je nevyplaší. Tak, tolik čtení z Bible. Tady jsme četli jedno z biblických zaslíbení. V Biblii je řada slibů, které nám Pán Bůh dává, řada ujištění. A tohle je jedno z nich, takový ten výhled k tomu, že se jednou lidstvo sjednotí v uctívání Hospodina. A chtěl bych říct, že Boží zaslíbení v písmu jsou takovým pevným základem, na kterém můžeme stavět svou naději. Aby Bible sama nás ujišťuje, že Bůh není člověk, aby lhal, není lidský syn, aby litoval. Prostě když Pán Bůh něco slíbí, tak se to taky uskuteční. A tématu pravdomluvnosti se taky dotýká i ten náš přečtený oddíl. Pán Bůh tady prakticky předpovídá, že vytvoří lid nových kvalit, vytvoří obyvatelstvo země nových kvalit, nové lidstvo prakticky, i když to tu není řečeno tímto způsobem, ale prostě on vytvoří nové lidstvo a ten nový lid bude mít nové kvality a hodně se to tady soustředí na řeč těch nových lidí. To se tady hodně opakuje. Tito lidé budou těmi rty uctívat Hospodina a nebudou lhát. To jsou takové dvě charakteristiky. Někdy, když mluvíme, že tak možná máme úctu ke kde komu, ale třeba k Pánu Bohu tak ne. Teď mluvím obecně za nás lidi. A Pán Bůh tady tohleto zaslibuje. My jsme si někde nedávno museli říkat, že Pán Bůh předpovídá, že jednou bude na celém světě mír, že už zbraně nebudou potřeba, tak se to předělá. Tam máme v Izajášovi, že lidé překují meče na radlice a svoje kopí na vinařské nože. Nevím, na co budou předělávat atomové ponorky a torpédoborce, ale prostě bude to doba míru. A i to, co jsme tady četli, tak to je takovým výhledem k té době. Apoštol Petr nám říká o prorockém slovu v Biblii, tedy i o tom slově, které jsme četli, tak nám říká, že to prorocké slovo je jako svíce svítící v temném místě, dokud se nerozbřeskne den a jitřenka vám nevzejde v srdci. Tak to děláme, když nám vypnou proud, že? Tak používáme někdy svíčky. A kolem nás a často i v nás je mnoho temnoty. Do tmy ale nám právě září to světlo těch proroků. A když takové slovo, které obsahuje ten výhled vpřed, když to čteme, když o tom přemýšlíme, tak můžeme získat vlastně něco z božího nadhledu nade vším, co se děje. Dějí se různé věci, ale nad tím vším je Pán Bůh a nad tím vším jsou ty boží sliby a ty tu temnotu ozařují, dávají naději. Takže vlastně my tady čteme od toho verše 9, ve verších 9 až 10 čteme o proměněných národech. Proměněné národy. Pán Bůh tady slibuje hned v tom verši 9, tehdy očistím rty každého lidu. Tehdy očistím rty každého lidu. Kdy bude to tehdy? Tak když vycházím z toho proroka a z předchozího verše, tak to bude v den, kdy Bůh, jak sám říká, vyleje na národy svůj hrozný hněv, tedy stane se to v den Hospodinův. Ale my dneska víme to, co ten prorok nemohl vědět. Víme, že to bude také den příchodu Pána Ježíše Krista. A bude to den, na který právě díky víře v Krista můžeme nějak ho vyhlížet s nadějí, ten jeho příchod, ten poslední den. To přečtené zaslíbení nám ukazuje, že to vylití božího hněvu nad hříšníky, že to nebude poslední slovo nad světem. Pán Bůh dá národům čisté rty, tak to bude pokračovat. Ale jak je možné, aby národy měly čisté rty? Jak je možné očistit rty, tu řeč, která v mnoha ohledech je nečistá? Ani to nedokážeme někdy domyslet, všude se to projevuje. No, on to udělal tak, že nechal svého syna zemřít a vylít svou nevinnou krev. A ta krev nás očišťuje od každého hříchu a tak nás může očistit i ty naše rty může očistit. A to je něco, co v ochutnávce můžeme prožít už teď, to očištění těch našich rtů. Když uvěříme v Pána Ježíše a jsme ve společenství věřících, tak tam máme opravdu možnost nějak tuhletu čistotu ochutnávat. No, my víme, že taky to naše mluvení má svoje rezervy, ale můžeme to tady okusit. Můžeme to alespoň ochutnávat a můžeme k tomu vždycky směřovat. A ostatně vždycky, když nastává nějaké takové duchovní probuzení v církvi, tak jedna z těch charakteristik bývá právě i taková větší přímost a pravdomluvnost, kdy si nějak víc dokážeme přiznat pravdu a říct pravdu do očí neodsuzujícím způsobem. Národy nemají čisté rty, my lidé nemáme čisté rty, my Češi nemáme čisté rty, mluvíme často lži, převrácené věci, máme dvě tváře, že jednu máme doma nebo mezi blízkými, jednu máme na veřejnosti a Toho si všiml už Jan Amos Komenský. Tak už tenkrát to byl problém. A to je ta nečistota. Lidé neuctívají Boha, spoléhají se na sebe a svoje vzájemné dohody, vyvyšují sami sebe. Národy vyvyšují sami sebe, uctívají národ. A Pán Bůh očistí ty rty. Pán Bůh očistí rty lidí, včetně našich rtů jako Čechů, včetně rtů Izraelitů. A ty rty už nebudou mluvit nějaké špinavé věci. Nám to tak nepřijde, když to srovnáváme jenom tak jako mezi sebou. Jo, tamhle ten mluví hůř než já, jo, já mluvím lépe. Ale když se srovnáváme s Pánem Bohem a když nám to Pán Bůh dá zahlédnout ten rozdíl mezi jeho řečí a tou naší, tak nás obestře tichá hrůza, že? To prostě, to je úplně něco jiného. Tak Pán Bůh očistí rty, aby mluvili pravdu, aby nelhali. A nejprve teda mluví o tom, že očistí ty rty k tomu, aby ho ty národy uctívali. A je tady taková ta představa, že ty národy budou proudit do Jeruzaléma. Dokonce z hlubin Afriky, to jsou ty Kušíci, někde dole kolem Etiopie, tak z hlubin Afriky přijdou lidé do Jeruzaléma, aby uctili Hospodina darem. Tak to bude takové všeobecné uctívání. Bible nám říká realisticky, že nebudou proměněni takto všichni jedinci. Všichni jednotliví lidé nebudou takto proměněni, ale budou tak proměněny všechny národy. A když má Jan v knize Zjevení tuto svoje vidění, to zjevení konce světa, kdy Pán Ježíš se ujme své vlády a nastane Boží království, taková ta Boží totalita, ale zdravá, tak tam vidí velký zástup. Velký zástup tam vidí před tím Božím trůnem z každé rasy, z každého jazyka, z každého národa. A ti lidé, co oni tam dělají, ty lidé, oni oslavují Boha. I tam je taková jako píseň, kdy oni oslavují Boha. A to činí Pán Bůh. A dokonce se tady praví, že lidé budou sloužit Bohu jedním ramenem. Prostě budou jednotní. A když budou jednotní v uctívání Hospodina, tak právě to může lidi zblížit. To může přinést ten mír. Tak nám to dává Bible vidět. Že když společně uctíváme Boha víc než sami sebe, tak nás to spojuje a sjednocuje nás to. A znovu připomínám, že my to můžeme ochutnávat už teď. Čím více jsme podobní Pánu Ježíši, čím dál jsme na té cestě s ním, tak tím blíž můžeme být i ostatním lidem. A někdy nás to může i překvapit, s jakými lidmi nás to zblíží, ta víra v Pána Ježíše. Ale jde o to, abychom k němu přicházeli. No a pak tady máme proměněný Izrael, Jeruzalém, to jsou ty verše 11 až 13. Tady se patrně oslovuje město Jeruzalém skutečně. V hebrejštině, když jsou slovesa, která když prostě se řeknou, tak je jasné, jestli jde o muže nebo o ženu. Jo? Když řeknete někomu, jak to tady má, když řekne, už se nemusíš stydět, tak prostě v hebrejštině buď to je to forma, která znamená, že oslovujete muže, anebo že oslovujete ženu. Střední rod hebrejština nezná, města bývají obvykle ženského rodu. A takže tady je osloveno město Jeruzalém. A ta slova v onen den označují tady stejný čas, jako to tehdy ve verši 9. A zahrnuje to tedy ten boží soud, ten velký boží soud, ale krásné je to, že to zahrnuje i tu dobu po prvním příchodu Krista. Že to zahrnuje i dobu poseslání Ducha Svatého na tuto zem, kdy se ty zaslíbené proměny začaly dít. Jo, tomuhle tomu jevu se v teologii říká už a ještě ne. Že prostě v Kristu a v Duchu Svatém už to prožíváme nějak, to, co se tady slibuje, už to ochutnáváme, ale ještě to není na 100%. Ještě to není to totální Boží království na celé zemi. To ještě čekáme. A to město Jeruzalém, ke kterému se tu mluví, tak to město představuje celý boží lid prakticky. Takže Pán Bůh tu mluví k božímu lidu. A je pozoruhodné, že když čteme ve Skutcích apoštolů o příchodu Ducha Svatého, a čteme o tom, jak tam ti učedníci začali mluvit těmi jinými jazyky, které byly to jiné jazyky, kterými se někde na světě mluvilo, tak jak ti lidé, kteří těmi jazyky mluvili a kteří slyšeli svou rodnou řeč, tak tím byli udiveni. A o čem oni mluvili v těch jazycích? Oni mluvili o velkých činech božích. Oni oslavovali Boha. A tady říká ten prorok, Pán Bůh to říká, očistím rty každého lidu. V tom je něco, nějaká spojitost, že po vylití Ducha Svatého ta první slova v těch různých jazycích jsou slova uctívání. Očistím rty každého lidu a bude mě uctívat. Je tady tomu městu ohlašováno, že se už nebude muset stydět za žádnou svoji vzpouru proti Hospodinu. Bůh totiž ze středu města a tedy i ze středu svého lidu odstraní všechny pyšné lidi. My jsme je tady měli označeny jako pyšné rozjařence. Tak byli asi rozjaření vínem a podobnými věcmi. A Pán Bůh říká, že na Sionu se už nebude ten boží lid vyvyšovat. To byla asi věc těch pyšných lidí. To bývá věc pyšných lidí. Že oni neuctívají Boha, a třeba by říkají, že Boha nepotřebují, nebo se chovají, jako by Boha nepotřebovali, i když o něm mnoho mluví. A ti lidé asi spíš uctívali sebe než Boha. Možná se tam objevoval i pocit nadřazenosti nad ostatními národy, které neuctívali Hospodina. Možná tak i taková pýcha na to, my jsme ti praví, my jsme prostě ti vyvolení, my jsme ti boží miláčkové. Ona je to pravda. Ona to byla pravda. A je to pravda i dneska. Pán Bůh miluje ten svůj lid. To símě Abrahamovo. Ale nemělo se to zneužít k povyšování se nad ostatními lidmi. A Pán Bůh po těch soudech ponechá v Jeruzalémě v Božím lidu utištěný a nuzný lid. To utištěný by se taky dalo přeložit jako pokorný. Jsou to lidé, kteří nic nemají. Nebo toho mají velmi málo. A jsou to lidé pokorní. To jsou lidé, kteří přicházejí k Bohu s prázdnýma rukama a vědí, že jsou na Bohu naprosto závislí. A čekají od Boha pomoc. Ale taky bych chtěl říct, že to není lid malomyslný. Tito lidé nejsou malomyslní a nejsou to ani lidé, kteří by měli problém s nízkým sebevědomím, ale jsou to lidé, kteří si uvědomují, zcela vědomně si uvědomují svoji závislost na Hospodinu a že bez Hospodina nemohou být, že bez Hospodina nemůžou žít pokojný život. A tak tento lid přichází k Bohu s prázdnýma rukama a bude se utíkat k Hospodinu pro pomoc. A to slovo uteče ve verši 12 je překladem hebrejského slova, které má zajímavý význam. Znamená to prý choulit se, přivinout se nebo dokonce přitulit se, což mi přijde obzvlášť pozoruhodné barostomilé. Že je to až tak, že se k Pánu Bohu můžeme přitulit. A takhle to tady nějak je. Prostě Bůh se pyšným protiví, ale pokorným dává milost. Tak to čteme v Jakubovi 4.6 a ještě na jiných místech. Tady se ukazuje jedna taková biblická pravda nebo vlastnost Pána Boha. Nebo duchovní zákonitost. Prostě k Pánu Bohu nemůžeme přijít s něčím, jako že něco máme v ruce. Že máme nějaké dobré názory, nebo jak jsme spravedliví, nebo že nejsme tak špatní jako někdo a podobně. Nemůžeme přijít ani s bohatstvím a můžeme přijít jako ti, kdo mají prázdné ruce a kdo od Pána Boha všechno čekají. A k takovým lidem se Pán Bůh sklání. K lidem, kteří si uvědomují svoje hříchy, které si dříve neuvědomovali, kteří, když hledí na svůj život, tak zpětně, tak jsou z toho třeba zdrceni a teď vědí, co by všechno dělali jinak. A Pán Bůh se k takovým lidem sklání, k těm, kdo opravdu vidí a chtějí vidět to, co od Pána Boha potřebují, chtějí uznat svoji bídu. Kdo uzná, kdo přistoupí k Pánu Bohu jako ten chudý. Pán Ježíš taky říkal chudý duchem, že? Tak ten má v Pánu Ježíši jistotu, že Pán Bůh se k němu skloní. Ve verši 13 Sofoniáš dál charakterizuje ten budoucí boží lid. Je to vlastně ostatek nebo zbytek božího lidu, který zůstane po všech božích soudech. A ve velké zkratce tady načrtává kvality toho nového Izraele. A dá se to vztáhnout na všechny lidi, kdo se Bohu opravdu odevzdali, kdo přijali Krista. Zbytek Izraele se nebude dopouštět nespravedlnosti. A ta nespravedlnost, to dopouštění nespravedlnosti, má často právě podobu všelijakého lhaní, překrucování skutečnosti. To je cesta, kterou se často ta nespravedlnost děje. A právě proto určitě taky je tady o tom mluvení zmínka. A praví se tady tedy, že ten nový lid už nebude mluvit lživě, v jeho ústech se už nenajde jazyk lstivý. To se nějak navzájem vykládá, nebudou mluvit lživě, nebude to jazyk lstivý, prostě nejenom, že ti lidé budou mluvit pravdu, jakože se na ně budete moc spolehnout, ale taky prostě vás neobelstí, nebudou vás chtít nějak využít podvodně. Lstivost byla charakteristikou praotce Izraele Jákoba. On ostatně má od toho i původní jméno, což znamená lstivý, a v některých překladech, kde si neberou servítky, tak dokonce překládají podrazák. Tak to tam prostě nějak je a Pán Bůh tady mluví o tom, že úplně ten svůj lid obnoví, takže už ani tam ta jákobovská lstivost nebude. A končí to veršem 13, a to je takový obraz klidu a bezpečí. Boží lid je tady přirovnán k ovcím, je tady obraz božího lidu jako ovcí, jako božích ovcí. To je jeden z biblických obrazů vztahu Hospodina k jeho lidu, že jsou to ovce, že jsou to jeho ovce. Taky král David v tom známém žalmu říká: Hospodin je můj pastýř, a představuje si sám sebe jako ovci, o kterou Hospodin pečuje. A Pán Ježíš se také představil jako dobrý pastýř. A o nás, kdo mu věříme, kdo mu patříme, tak o nás mluví jako o svých ovcích. Takže to je takový obraz, tady ten boží lid jako ty ovce obrazně se pase, odpočívá. A píše se tady, že je nikdo nevyplaší. Ono by se to asi dalo chápat i ve smyslu, že tam vůbec nebude nikdo, kdo by je plašil. Nejenom, že je to nezaplaší, když by se tam ocitlo nebezpečí, ale ono ani tam to nebezpečí nebude. Tam prostě nebude, kdo by způsobil roztřesení strachem. Prostě nebude. A to je ta boží naděje. Je zajímavý, že na začátku poslední věty verše 13. je slovo protože v původním jazyce. Čili pozůstatek Izraele se již nebude dopouštět bezpráví a mluvit lživě. V jejich ústech se nenajde jazyk lstivý, protože se budou pást a odpočívat a nikdo je nevyplaší. To spojení dává smysl, protože lidé často klamou právě proto, že nemají pokoj a pocit bezpečí. Když se lidé cítí ohroženi, tak často lžou, aby nějak se ochránili. Často můžou se i uchylit ke lsti, aby se ochránili. Ale tady to už nikdo nebude potřebovat ani, tu lež. A nějaké mlžení a přetvářku. protože nebude důvod, proč se přetvářet. Prostě v té nové společnosti, v tom novém lidstvu bude vládnout boží pokoj. A to je taky pokoj, který pokoj, vnitřní klid, nebo jak to nazvat, pokoj, který nám dává Pán Ježíš. A to je pokoj, který nás může osvobozovat i od potřeby lhát nebo překrucovat skutečnost. Prostě vidíte tady, že ty boží vize do budoucnosti, to nejsou nějaké kosmetické úpravy jenom na tom lidstvu, ale to je prostě opravdu proměna. A je pozoruhodné, jak Pán Bůh věnuje pozornost té řeči, těm rtům, které mají být očištěny. Co Pán Bůh řekne, to je slovo ryzí, že jak se píše v nějakém žalmu, co vysloví Hospodin, jsou slova ryzí, stříbro přetavené. Prostě to je, tam je ten kadlub ještě, ale to už nebudu citovat. Tak. A Pán Bůh prakticky chce, aby lidstvo mělo tu jeho řeč. Aby lidstvo mělo jeho kvalitu řeči. Blížím se k závěru. Jen ještě jedno zastavení v Biblii. V 6. kapitole proroka Izajáše čteme o tom, jak prorok měl vidění Hospodina. Viděl Hospodina v chrámu, tedy viděl, jak on sám říká, lem jeho roucha. A když takhle se s Pánem Bohem setkal na blízko, tak mu z toho bylo na nic, kdybych to tak řekl. A hlavně si uvědomil, že má nečisté rty. To zvláštní, že Pán Bůh ještě nic neřekl, on jenom měl to vidění a to první, co na něj dolehlo, že má nečisté rty. A tak on ten prorok nad sebou běduje. Běduje nad sebou a říká, běda mi, jsem ztracen. Jsem člověk nečistých rtů a mezi lidem nečistých rtů bydlím a spatřil jsem na vlastní oči krále, Hospodina zástupů. Tak on si uvědomil, že jeho způsob mluvení leží hluboko pod úrovní boží svatosti. A tak jsme na tom i my, když se otevíráme působení Ducha Svatého v našich životech a on nám odkrývá oči, tak vidíme, začínáme pomalu vidět i všechno, co nebylo svaté. Nebo ostřeji to vidíme, to všechno, co nebylo svaté v naší řeči, v našich životech. Ale Kristova krev nás očišťuje od každého hříchu. Kristova krev nás očišťuje od každého hříchu. A může nás očistit i v té oblasti řeči. Je v 1. Janově, tam se mluví o tom očištění od každého hříchu. A je tam slovo očištění, tak v tom můžeme slyšet, že nejde jenom o to, že nám jsou ty hříchy odpuštěny, ale že také nás nějak Pán Bůh očišťuje od toho hříchu. To jsem asi prožil, když jsem jednou byl v takovém rozhovoru, kdy jsem vyznával své hříchy a přijde mi, že jsem to úplně cítil, to očištění. A že ty hříchy měly nějak, ten hřích a ty hříchy měly nějakou menší sílu, ta pokušení měla nějakou takovou menší sílu. Tak jsou to úžasné věci, které Pán Bůh nám v Kristu dává a předpovídá ty úžasné věci dlouho předtím, než Pán Ježíš se objeví na scéně světa. A za tomu můžeme být vděční, za ta slova, na která se můžeme postavit a která jsou jako ta svíce v temném místě.